Blaðsíða 11. Útlenskur. Skólastjórinn ræksti sig og sagði Það hefur komið í ljós að Dóri litli útlenskur. Það af og frá, sagði mamma. Við foreldrar Halldórs. Auðvitað, en útlendingar eiga foreldra eins og aðrir. Mamma Dóra litla hugsaði sig Þetta var auðvitað rétt hjá skólastjóranum. Blaðsíða 12. Þú ert að grínast, tautaði pappi. Öllu gríni fylgir nokkur alvara, sagði skólastjórinn. Annars skulum við ekkert vera að æsa okkur. Foreldrar Dóra litla litu hvort á annað. Þau voru næstum því aldrei sammála neitt. En eitt voru þau sammála Fullorðið fólk átti ekki að æsa sig að óþörfu. Blaðsíða 13. Við öll fagmenn, ekki satt, spurði skólastjórinn varlega. Foreldrar Dóra kinkuðu kolli. Fyrst rannsökum við Halldór betur, sagði skólastjórinn. Já, sagði pabbi Dóra litla. Það sakar ekki. En hvað ef hann Dóri litli útlenskur í raun og veru, spurði mamma. Þá vandast málið, sagði skólastjórinn. Nú, þá verðum við að útvega honum leyfi til að búa á Íslandi. Þarf hann leyfi til að búa hér, hváði pabbi. Það ekki alveg galið? Blaðsíða 14. Vissulega. Og ómannúðlegt. En verið alveg róleg. Við fáum öruglega undanþágu. Hann búin að búa á Íslandi alla ævi. Ég orðin alveg ringluð, sagði mamma Dóra litla. Ég líka, sagði pabbi. Það svo svakalega mikið að gera í vinnunni að ég get varla hugsað heila hugsun. Þá legg ég til að Halldór dvelji hér í skólanum í nokkra daga meðan við greiðum úr þessu, sagði skólastjórinn. Hann getur sofið á kennarastofunni. Hvernig líst þér á það, Halldór minn? Blaðsíða 15. Dóri litli horfði þögull á fullorna fólkið. Hann þorði ekki að opna munnin af ótta við að allt kæmi vitlaust út úr honum aftur. Bara í nokkra daga, sagði skólastjórinn og brosti út að eyrum. Svo stóð hann upp og klappaði Dóra litla létt á höfuðið líkt og hann væri lítill hundur.